การภาวนานี่เป็นอาหารของใจก็ธรรมดาใจของเราเขาต้องมีอาหารเหมือนกับร่างกายมีทั้ง3อย่างภาษาอาหารความสัมผัสตามอายตนะวิญญาณอาหารความรับรู้ตามอายตนะมโนสัญเจตนาอาหารความคิดปรุงแต่งมีเจตนาจะทำอย่างนั้นมีเจตนาจะทำอย่างนี้จิตใจของเราอยู่ได้ก็ด้วยสิ่งเหล่านี้คอยเกาะกินอยู่ด้วยที่มีปัญหาอยู่มีอยู่ที่ว่าอาหารของใจมีก็เหมือนอย่างอาหารของกายมีทั้งประเภทที่ว่าให้กำลังช่วยสุขภาพแต่มีประเภทที่มันทำลายสุขภาพเราต้องรู้จักเลือกกินจิตใจของเราจะได้มีกำลังเราจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายนั่นเป็นอาหารใจประเภทที่ว่ามันอร่อยอยู่แต่ไม่มีคุณค่าทางอาหารแต่ยิ่งกินก็ยิ่งหิวท่านจึงสอนให้หันมาให้แต่งจิตใจของเราในปัจจุบันให้รู้จักหาเกณฑ์กับคุณธรรมหาเกณฑ์กับอารมณ์ที่ให้กำลังจริงๆก็คุณธรรมเหล่านี้ทั้งเรียกว่าภาระกำลังเช่นสถาก็เป็นกำลังใจชนิดหนึ่งทำยังไงจะกินอะไรที่จะให้ใจของเรามีสถาก็เรียกว่ามโนสัญเจตนาหารแล้วคอยคิดดูว่าเราต้องการอะไรในชีวิตไหนๆเราเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์ที่พบพระพุทธศาสนาเราจะใช้ในทางที่ดีที่สุดจะเป็นยังไงเราต้องการความสุขที่นี่คำสอนพุทธเจ้าที่ท่านสอนว่าท่านตรัสรู้ก็หมายความว่ามนุษย์เราทำได้แสวงหาอมตะธรรมแสวงหาความสุขที่ไม่ตายเราก็ทำได้ถ้าเราตั้งใจแล้วถามเจ้าของต้องการไหมเราก็ดูรอบๆตัวเราเห็นคนที่เก่าแก่ไปแล้วเขาทำไม่อบรมจิตใจเขาจะเป็นยังไงคนที่ป่วยทำไม่ได้อบรมจิตใจจะเป็นยังไงคนที่ตายกำลังจะตายแล้วก็ไม่ได้อบรมมันเป็นยังไงถ้าหันมาดูคนที่เขาอบรมจิตใจของเขาดีแล้วมันเผ็ดกันถนัดถ้าเราพิจารณาแบบนี้เรียกว่าใช้อาหารของใจให้มันเกิดศรัทธาขึ้นมาเรียกว่าใช้ถูกแสวงหาอาหารที่ถูกอาหารที่ให้กำลังวังชาที่ทำยังไงจึงจะได้มีความเพียรก็มันก็มีศรัทธาแล้วรู้ว่าที่เราจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเราจะประมาทไม่ได้พระกรรมเหล่านี้มันไม่ใช่ว่าจะนานๆทำทีมันทำทุกวินาทีพอมีเจตนาพับทำตามเจตนานั้นก็เป็นกรรมทันทีหรือมีเจตนาไม่ดีแต่เราหักห้ามไม่ทำนั่นก็เป็นกรรมอีกชนิดหนึ่งที่เราหักห้ามได้หรือมีเจตนาดีแต่ใจของเราก็ขี้เกียจความขี้เกียจนั่นก็เป็นกรรมอีกครับเรียกว่าสร้างกรรมตลอดเวลาเหมือนเป็นโรงงานผลิตกรรมอยู่ด้วยที่นี่จะปล่อยให้เขาผลิตของเขาเองโดยเราไม่ได้ควบคุมดูแลคุณธรรมมันก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะผลิตอะไรออกมาเสียหายไปหมดเพราะฉะนั้นค่อยเฝ้าอยู่ตลอด24เว้นไว้แต่หลับ ถ้าเราเห็นคุณค่าของการปฏิบัติเราเห็นโทษในการไม่ปฏิบัติมันเกิดกำลังขึ้นมาที่อยากจะปฏิบัติแล้วเมื่อเราเข้าใจถูกต้องแล้วมันเป็นสิ่งที่เราจะปล่อยเฉพาะเวลามาว่าเฉพาะเวลานั่งหลับตาไม่ได้เพราะโรงงานนี่มันผลิตอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราคอยเฝ้าดูเราจะได้รับรองคุณธรรมที่ในการเฝ้าดูเนี่ยก็ดูสติพร้อมกับสัมปชัญญะเรื่องนี้ก็เช่นกันก็ต้องปลุกจิตใจของเราให้เป็นผู้ไม่ประมาทถ้าเรารู้ว่าถ้าเผลอสติเมื่อไหร่นั่นก็พวกกิเลสทั้งหลายก็ได้ช่องได้โอกาสเขาก็จะบีบบังคับทางที่เราไม่รู้ตัวแล้วทำตามอำนาจของเขาจะไปสนใจเรื่องนั่นเรื่องนี้ไม่ได้สนใจการกระทำของเจ้าของเราก็แย่เพราะฉันจะทำอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรก็ต้องมีสติพยายามระลึกอยู่เสมอว่าเราจะทำยังไงเพราะว่าคำว่าเพียรเนี่ยความเพียรไม่ได้หมายความว่าเพียรที่ว่าออกกำลังเฉยๆเราใช้แรงเฉยๆมันหมายความว่าเรารู้จักอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลสิ่งที่เป็นอกุศลเราก็พยายามละสิ่งที่เป็นกุศลเราก็จะพยายามเจริญทีนี้สติของเราก็จะระลึกอยู่เสมอเรื่องกุศลกับอกุศลถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเราจะไปเพลิดดามอารมณ์ทั้งหลายก็เรียกว่าไม่รับผิดชอบโรงงานเขาก็ผลิตของเขาอีกเขาไม่ได้ดูแลผลผลิตที่ออกมามันก็ดูไม่ได้เลยแต่ถึงจะดูไม่ได้เราก็ต้องเสวยอยู่นั่นนะเพราะฉะนั้นให้มีความไม่ประมาทหมายความว่าค่อยปลุกใจอยู่เสมอให้เป็นผู้มีสติรอบคอบเมื่อสติของเราติดต่อไปเรื่อยๆนั้นมันจะเป็นสมาธิขึ้นมาในต้องอาศัยความไม่ประมาทเป็นอาหารเหมือนกันเมื่อสมาธิเกิดขึ้นมาบางทีก็ดีใจเพลินไปเรื่อยเดี๋ยวก็หายบางครั้งก็จะถือว่าพักผ่อนพอสมควรแล้วจิตใจพวกเราเอาออกไปทำงานตามปกติอีกไม่ได้เอาใจใส่ในการที่จะให้ใจของเรามั่นคงขึ้นมาหนักแน่นขึ้นมาก็เสียอีกการที่เราสวดสมาธิคารุอาตาภิผู้มีความเพียรหนักแน่นในสมาธิก็เคารพในสมาธิฉันว่าถ้าไม่ว่าใจสงบเฉยๆบางครั้งเราจะคิดว่ามันโง่จริงๆมันอยู่เฉยๆไม่ได้คิดอะไรไม่ได้วางแผนอะไรมันอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวมันจะรู้อะไรประมาทไม่ได้นะนั่นแหละตัวกิเลสมันเข้ามาครอบงำสมาธิของเราเริ่มแรกอาจจะเป็นของเล็กๆน้อยๆมันแม็กของต้นเรดวูดต้นเรดวูดมันใหญ่ที่สุดทรงที่สุดในโลกแต่แม็กของมันนิดเดียวมันถึงครึ่งเซนแต่ประมาทมันไม่ได้เม็ดของมันจะเป็นต้นไม้ใหญ่มากได้ถ้าว่าเราดูแลให้ดีจิตใจของเราที่เป็นสมาธิก็เช่นเดียวกันเริ่มแรกมันก็นิดๆน้อยๆที่นี่มันไม่สมหวังเราก็เลยเหยียบมันไปไม่สนใจมันจะหาสมาธิที่อื่นหาไปเถอะถ้าเรามาอยู่ตรงนี้มันไม่มีโอกาสที่จะรู้ไม่มีโอกาสที่จะเป็น ถึงแม้ว่าสมาธิของเราเริ่มแรกมันน้อยๆตัวน้อยๆนั่นแหละถ้าเรารักษาให้ดีกลายเป็นมหากตังจิตตังใจใหญ่ได้หมายความว่าสติครอบกายรับรู้พร้อมกันทั้งก้อนกายมารู้อย่างนี้ได้แล้วก็พยายามรักษาบางครั้งก็พอได้สมาธินิดนิดหน่อยหน่อยจะเอาปัญญาทีเดียวให้มันสัตว์สักทีเขามีจังหวะของเขาแล้วก็รักษาเขาไว้ที่นายระวังกำลังรักษาอยู่โอกาสที่จะเกิดความรู้ขึ้นมามันก็ง่ายขึ้นมาเพราะหนึ่งใจของเราตั้งมันนิ่งอยู่อยากจะรู้ความละเอียดของจิตเราก็ต้องนิ่งอะไรเคลื่อนไหวอะไรไม่เคลื่อนไหวถ้าเราวิ่งไปวิ่งมาเราจะรู้ยังไงใครเคลื่อนไม่เคลื่อนเหมือนกับว่าเราเกิดอยู่บนรถไฟรถไฟกำลังวิ่งอยู่ตลอดเวลาเรามองออกไปเห็นรถก็วิ่งคนก็วิ่งภูเขาก็วิ่งต้นไม้ก็วิ่งอะไรก็วิ่งหมดเพราะเราเองวิ่งไม่มีโอกาสที่จะรู้อะไรนิ่งอยู่จริงๆอะไรไม่นิ่งเราเองก็ต้องนิ่งก่อนเราจึงจะแยกออกได้เราจะเทียบอีกอย่างเหมือนกับว่าเรานอนอยู่ในทุ่งหญ้ามองขึ้นไปเห็นเมฆลอยอยู่ในบนฟ้าที่เราจะถามว่าเมฆมันลอยไปทิศไหนถ้าเราไม่มีที่เทียบบางทีก็ไม่รู้เลยว่าถ้ามีเสาไฟฟ้าหรือมียอดต้นไม้หรือหลังคาเรือนที่เราแน่นอนเนี่ยจุดนี้ไม่เคลื่อนเราจะได้เทียบออกเมฆมันไปทิศเหนือหรือทิศใต้หรืออะไรก็แล้วแต่ของมันเราเทียบได้รู้ได้เพราะมีที่เทียบนี่จิตใจของเราที่จะเกิดปัญญาขึ้นมามันก็ต้องนิ่งก่อนทีนี้พอมันนิ่งเราจะให้มันรู้อะไรก็รู้การเคลื่อนไหวตักเล็กน้อยคงเฉดดูตรงไหนที่มันสร้างทุกข์ให้ตัวเองสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดพร้อมกันนะเพราะสัญญาบางอย่างมันเกิดขึ้นพับเอาทุกข์อีกเพิ่มขึ้นเพราะสัญญานั้นหายไปเอาทุกข์ก็เบาลงไปอีกขึ้นขึ้นลงลงอยู่เนี่ยบางทีก็คิดปรุงแต่งอย่างนั้นอย่างนี้เอาทุกข์ขึ้นมาพอหยุดเอาหายไปเดี๋ยวเราจะได้สังเกตมันมีอะไรที่ไม่ดีอยู่ในนั้นถ้ามันไม่มีอวิชชาอยู่ตรงนั้นมันจะทุกข์ทำไมเพราะฉะนั้นอยากจะรู้อวิชชาอยู่ที่ไหนมันก็ค้นลงไปในนั้นพอใจเคลื่อนไหวปั๊บทุกข์ขึ้นมาอ้าวทำไมว่าจะเป็นทุกข์ละเอียดเราไม่เอาเท่านั้นนี่สมาธิกับปัญญามันต้องเดินควบคู่กันเนี่ยเราจึงจะมีกำลังใจของเราจะได้เรียกว่ามีอาหารที่ดีฉันสมาธิท่านก็เปรียบเทียบก็เหมือนเป็นอาหารหลายประเภทมีเนยมีน้ำมันน้ำผึ้งน้ำตาลเรียกว่าอาหารที่ดีที่จะทำให้จิตใจของเรามีหลักอนามัยที่ดีสุขภาพที่ดีไม่เหมือนอาหารทางโลกเขาซึ่งยิ่งเกินแล้วยิ่งร้อนดีไม่ดีเป็นไข้เดี๋ยวก็เส้นโลหิตทานหมดแต่อาหารของธรรมนี่ยิ่งเกินมากเท่าไรยิ่งดีจิตใจของเราจะได้แข็งแรงมันคงขึ้นมาทิ้งกายได้แต่ก่อนเราก็อาศัยร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างก็กลัวเขาจะเป็นอย่างนั้นกลัวเขาจะเป็นอย่างนี้เพราะกำลังใจของเราอาศัยกำลังกายถ้าท่านบอกว่าถ้ากำลังใจของเราอบรมดีแล้วมันทิ้งกายได้เลยโดยไม่อาลัยอาวรณ์ แต่ที่จะทิ้งได้เขาเองก็ต้องมีกำลังต้องเลี้ยงด้วยอาหารที่ดีที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นที่เรานั่งอยู่นี่กำลังลมย่าถือว่าเป็นของเล็กๆน้อยๆขอให้มันผ่านถือว่าเอานั่งสมาธิพอเป็นพิธีไม่ใช่งั้นนี่เป็นโอกาสจิตใจของเราจะได้ดื่มรสของความสุขรสของปิติถ้าเราตั้งใจทำจริงๆใช้ความสังเกตให้มากปรับความสุขที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพียงแต่มีสติมีสัมปชัญญะรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกถ้าเราเข้าใจหลักใจของเราก็จะอิ่มไม่ต้องไปเที่ยวหาเกี่ยงที่อื่นเรามีแรงอาหารที่ดีแล้วตรงนี้ต้องดูแลให้ดีเขาจะได้เป็นกำลังในการปฏิบัติกำลังในที่จะปลดปล่อยแห่แห่งความทุกข์ทั้งหลายสักวันหนึ่งใจของเราจะได้เป็นอิสระที่ท่านบอกว่าเมื่อใจอิสระแทนที่เราไม่ต้องไปกินอะไรทั้งนั้นเราเข้าใจอาหารของใจทั้งอาหารที่ไม่ดีแล้วก็ละพอมันทั้งที่แล้วอาหารที่ดีๆก็ยังละได้ต้องเรียกว่าอิสระจริงๆไม่มีขอบเขตอะไรได้เพราะคนเราที่มันไปไหนไม่รอดก็ต้องไปกับอาหารไปด้วยพูดถึงทางร่างกายนะจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันใจของเรารับความสุขตรงไหนก็ต้องติดอยู่ตรงนั้นถือว่าเป็นแรงอาหารของเรามีเฉพาะอาหารของธรรมที่เมื่อเราบริโภคแล้วจิตใจของเรามันจะถึงขั้นที่ไม่ต้องบริโภคอะไรอีกไม่มีอะไรทวงไม่มีอะไรหนักไปไหนก็ไปได้ทั้งนั้นไม่มีขอบเขตเพราะไม่ได้เด็ดอาหารเพราะมันไม่จำเป็นแต่ในระหว่างนี้ถ้าเรายังไม่ถึงขนาดนั้นเราก็ต้องรู้จักเลือกอาหารที่ดีบริโภคเฉพาะอาหารใจที่อยู่ในหลักศีลสมาธิปัญญานี่แหละจากของเราจะได้เกิดกำลังศรัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญาขึ้นมาคุณธรรมในใจของเราจะได้อ้วนพีและมีความสุขจากนี้ภาวนาต่อ